Qalambirdan gapiramiz. Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko Belarus Rossiya mintaqaviy qo'shinlari guruhini joylashtirish doirasida xavfsizlik kuchlariga Rossiya harbiylarini qabul qilish va joylashtirish zarurligini aytdi. Siz Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining katta guruhiga mo'ljal qilmang, ammo bu atigi 1000 kishi ham bo'lmaydi va bu odamlarni yaqin kelajakda qabul qilishga tayyor bo'ling va ularni bizning rejamiz bo'yicha kerak bo'lgan joyga joylashtiring. Buzg'unchiliksiz vaziyatni keskinlashtirmasdan, deydi Lukashenko yig'ilishda Belarus mudofaa vazirligi rahbariga murojaat qilib. Avvalroq Lukashenko Kievning Belarusga qarshi front ochish iddaosi bilan chiqib, bu harakatni harbiy nuqtai nazardan aqldan ozish ekanligini, ammo jarayon boshlanganini aytdi. Belarus davlat rahbari hozirgi vaziyatda rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan qo'shinlarning qo'shma mintaqaviy guruhini joylashtirish bo'yicha kelishib olganini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu guruhni shakllantirish ishlari 2 kundan beri davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.